қабладық. Омск өлкесінің Уленкул ауылығызған отнада 360 еліғын бейрәм етті. Шушы тарихи ауылда біздің хабаршыбыз Соня Мирхалиева болып қайтты.
Бәйрәм ауыл хакимиеті орнашқан бина қаршындағы мейданчықта хәтір һәм мақтау тақталары ашудан башланып кетті. Ол митинг рәвешендә барды. Анда кунаклар, ауыл халқы, район һәм ауыл хакимиетләре вәкилләре катнашты. Хәтер тактасы Уленкул авылы үсешенә зур өлеш керткән, озак еллар авылның күмәк хуҗалыгы белән җитәкчелек иткән 1988 елны 60 яшендә тутырмыйча якты дөньядан киткән Фәрхәт Нәҗип улы Ниязов истәлегенә куелды. Хәтер тактасы ачылышында чыгыш ясаучылар Фәрхәт әфәнденең авыл үсешенә керткән хезмәте турында сөйләделәр. Үзләренең истәлекләре белән уртаклаштылар. Авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина авыл урамнарында асфальт җәйелгән, йортларның төзек, урамнарда һәм бакчаларда яшеллек күп булуда, совхозның бүгенге көндә эшләп торуында Фәрхәт абыйның өлеше зур диде. Башка чыгыш ясаучыларда Фәрхәт әфәнденең кешелекле, тыйнак, эш сөючән, таләпчән кеше булган булуы турында сөйләделәр. Аның белән эшләгән елларын сагынып искә төшерделәр. Хәтер тактасын ачу чарасында Фәрхәт әфәнде Ниязовның хатыны Хәят апа һәм кызы Сәфимә ханым, бер туган сеңлесе Рәбига ханым Кәримова да катнашты. Алар Фәрхәт әфәндене гаилә башлыгы, әти һәм абый кеше буларак искә алдылар. Фырсаттан файдаланып мин Хәят апа Ниязовадан хәтер тактасы ачуга ничек каравы турында сорадым.
Ишетелмәгән, күрелмәгән, бер дә уйыбызга кермәгән вакыйга бу. Чөнки моңа хәтле аның исеме онытылып торган иде гой. Хәзер безгә бик шатлыклы дәрәҗә булды бу туганнарына. Минем үземә балаларыма аның рәсемен күрү, аның исемен халык телендә ишетү бик зур дәрәҗә.
Хәтер тактасы ачу тәмамланганнан соң авылның алдынгылары хөрмәтенә мактау тактасы ачу церемониясе булды. Мактау тактасында үзләренең фидакар хезмәтләре белән авыл үсешенә зур өлеш керткән кешеләрнең исемләре язылган һәм фотолары куелган иде. Авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина мактау тактасына кертелгән кешеләрнең һәрберсе турында сөйләде. Аларга мактау тактасына кертелү таныклыклары тапшырды. Уленкул акционерлык җәмгыяте җитәкчесе Наилә ханым Кармушакова мактау тактасына лаеклы ялда булган өлкәннәр белән бер рәттән бүгенге көндә эшләп йөрүче яшьләрнең кертелгән булуы яхшы күренеш. Безнең авылда озак еллар мондый мактаулар онытылып торган иде. Бу эшне кабат тергезеп җибәрүчеләргә рәхмәт. Киләчәк буын өчен бу үрнәк булыр диде.
Бу эш безнең авылда моңа онытылган иде. Хәзер яңадан башкарырга алып, менә моңа күп көч тукты. Мин беренче Ләйлә апага бик зур рәхмәт әйтер идем. Менә шул даскага карап, передовойниләргә карап, хәзерге поколение үрнәк алыр.
Хәтер һәм мактау тақталары ачу церемониялары тәмамланганнан соң халык төркем-төркем булып кулларына байраклар, шарлар тотып авыл бәйрәме буласы урынга ватан сугышында хәлак булучылар һәйкәле каршындагы мәйданга агылды. Алдан кыңраулар тагылган, бәйрәмчә бизәлгән ат арбасына утырган балалар барды. Арбада дилбегә тотып, шатлыгыннан халык чәйткәндә, авызы колагына җиткән кызчык утыра иде. Ул Омскидан килгән атлар яратучы Лиана Инаятова булып чыкты.
Лошадях очень люблю.
Кайда атлар белән йөрисең?
На сабантуях катаюсь на лошадях. Глажу.
Үзеңме?
Юк.
Ничә яшьсең үзеңә?
9 лет.
Исемең ничек?
Лиана Инаятова.
Кил ат белән генә уйныйсыңмы?
Игрушки есть у меня на лошадях. 31 штука их.
Курчакларың бармы соң?
Нет.
Авылның 360 еллык тантанасы мәйданда эшләп куелган сәхнәдә рәсми тәбриклеүләр белән дәвам итте. Авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина, алып баручы Тәндилә Нәурузова халыкны бәйрәм белән тәбрикләде.
Хәерле көн, кан кардәшләрем, милләттәшләрем, туган җирләрен сагынып килгән авылдашларым.
Уленкулның урамнарын читкә китсәм сагынам, Яш чагымның сукмакларын һеч бер вакыт онытмам дип сагынып авылына кайтучы кунаклар. Без сезнең барыгызны туган җир туфрагында сәламлибез.
Алардан соң Наза ансамбле сәнгатькәрләре, авылдашлары Вәли Дәүләтбагин һәм Әмир Сафарметов иҗат иткән Үлән күлем дигән җыр башкардылар. Тантана барышында тәбрикләүләр, бүләкләүләр күп булды. Анда хезмәт алдынгылары, авылның өлкәннәре, сугыш һәм тыл ветераннары, сугыш ятимнәре, агымдагы елда юбилейларын билгеләгән кешеләр, күп балалы гаиләләр, иң яш гаилә, иң нәни бала һәм авылны уңай якка үзгәртүдә өлеш керткән башкалар хөрмәтләнде. Барсына да химаячылар ярдәме белән юнәтелгән бүләкләр бирелде. Авыл бәйрәменә килгән кунакларның ерак төбәкләрдән, хәтта чит илләрдән дә булуы турында әйтеп үтәргә кирәк. Чыгышы белән Үләнкүлдән булган инде 40 елдан артык Новокузнецкий шәһәрендә яшәүче Ринат Рахмангулов авылга кызын һәм оныгын алып кайткан.
Большим удовольствием бер бәйрәмләрдә катнашабыз. Бик яхшы. Татарлар үзләрен күтәреп, самодостаточный кеше булып торсыннар. Ул тора, торырга тиеш. Без яшәгәнчә килтерегез.
Кунаклар арасында узган гасыр башында әби бабалары бу яклардан Төркиягә күчеп киткән Фазыл әфәнде Бухарлы да бар иде.
Әби бабайлар бу ердән киткәннәр. Минең карт инам Бибихусна, мин аның бала-баласымын. Хәзер Төркиядә яшәем. Илән күленең 360-нчы еллык булады дигәнгә килдем.
Төркия белән чагыштырганда бу авылга сез ниндирәк бәя бирә аласыз?
Минең ата-бабамның иле Төркиядә тормыш яхшы булса да, мин үз халкымнан өмер сүргем килә ди. Үз халкымнан өмер да ямьле булыр дип уйлыйм.
Бәйрәм тантанасы, чыгышлар, җыр биюләр белән үрелеп кичкә кадәр барды. Анда балалар ишендә төрле ярышлар, уеннар оештырылды. Хәтта нәни батырлар бил алышты, татарча көрәште. Авыш баганада йөрү, бау тартышу, капчык киеп йөгерү кебек бәйгеләр булды. Тәбрикләүләр һәм үзешчәннәр чыгышы тәмамлангач, халык берникадәр вакытка иләренә таралды. Әмма көтү кайтып, хайваннар ябылгач, кабат мәйданга җыелды. Бәйрәм дәвам итте. Бер урамда яшәүчеләр, икенче урамда яшәүчеләр белән үзара ярышып, җырладылар, биеделәр. Төн уртасына кадәр авыл гөрләп торды һәм нәкъ төн уртасында фейерверк башланды. Авыл өстендә төрле төсләрдә көлтә-көлтә утлар ялтырады. Бәйрәм тәмамланганда оештыручыларның берсе булган мәктәп директоры урынбасары Римма Мачитовадан узган чарага карата булган карашып турында сорадым.
Оештыручы кеше буларак сезнең өчен эшме бу, бәйрәмме бу?
Башта безгә оргкомитет членнарына бик зур эш, катлаулы эш, моны оештыру өчен бик күп көч сарыф ителде. Но менә бу мәйданга килгәч, бу минем эшем дигән төсле бетте, бу бәйрәм. Монда туганнарымны, авылдашларымны, кунакларны, авылыбыз дип омтылучы кешеләрне күреп, мин бик сөенәм. Күтәрелеп китте елыйсыларым хәтта килеп. Авылым яши бит. Менә шул кешеләр килеп торсалар, елына бер тапкыр без күрешеп торсак та, мин тагын бер елга заряд алып калам. Шул заряд белән тагын да эшлисе килә, яктыртасы килә, үстерәсе килә авылны, матур әйтеп дөньяны.
Башкалар күңелендә дә авыл бәйрәме шундый ук җылы хисләр, якты тойгылар тудырган. Оештыручылар янына килеп рәхмәт әйтүчеләр, киләчәктә дә бәйрәмнәрнең оештырылып торуын сораучылар күп булды. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омский.